Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Butch nsemmilkom sibtu ruħi kemm il-darba f'dal-aħħar puntati tal-programm li nintroduċi l-suġġett billi ngħid isma' dal-programm qed nużah ukoll. Mhux nabbużah imma nużah. Biex niltaqa' ma' nies li kont nafhom ħafna u li għal xi raġuni qajniex niltaqgħu kif konna niltaqgħu qabel. Niftitilu kelli hawnhekk il-Perij Joe Falzon, lecturer fl-università tagħna ma' magħruf iktar bħala l-awditur tal-MEPA li dak konna l-mużew flimkien u l-tqajna dak iż-żmien konna niltaqgħu kull jum flimkien, sejli ma niltaqa' miegħu ħli flight meta nbierek. U jkun hemm mod dar Antomu. U l-lum għalhekk illum ħanuża dal-programm ukoll biex niltaqa' ma' ħabib tiegħi li ilna ma' niltaqgħu ħlief fil-kar park unsellmu l-xulxin il-Professur Edward Żamit. Insellimlek Edward. Jiena u l-Professur Żamit konna niltaqgħu flimkien fil-Media Center inħabba l-ħidma tiegħu mal-Gazzetta il-Ġens li anke jagħmel żmien bħala editur tal-Gazzetta il-Ġens. Fil-fatt, meta wieħed jara lejn is-CV tiegħek mhux biss l-ewwel soċjologu impjegat full time fl-università, ma l-ħidma tiegħek fl-università u barra mill-università f'dik li hija soċjoloġija tax-xogħol, il-ħidma tiegħek mal-unions, il-ħidma tiegħek f'dan qed nsemmilek mal-medja, il-ħidma tiegħek ukoll f'xi affarijiet marbut anki mal-Knisja, l-rabta tiegħek ma' Dun Benetonna. Għandek spettru wiesa' ħafna ta' attivitajiet. Korrett jew le?
Insomma, il-ħajja tgħaddik minn diversi esperjenzi, hux veru. U allura meta wieħed jasal fleta l-mhix żgħira bħalma qiegħed jiena, u qed ħares
lura. Ma 66 jiġifieri biex tirtiq kieku wisqof biex tirtira fadallek 13 sena, għax offiċjalment 75 fadallek 9, ħalluk 3 snin oħra tispiċċa jiġifieri.
Ma m'għandix jaħseb nindum daqshekk żgur.
U mhix qed isir isqof biex indum.
Waħda mir-raġunijiet naħseb għaliex bħalma qed ngħid il-ħajja tagħtik ħafna esperjenzi. U jiddependi seġretu punt minnak ukoll illi inti tħares lejn suġġetti varji. Jiena soċjologu, sewa bħalma għadek kif semmejt inti, kont l-ewwel wieħed li kont full-time impjegat bħala full-time l-università f'dan is-suġġett. Però semmejtu inti wkoll ammirazzjoni u rispett kbir lejn persuna li sfortunatament m'għadux magħna, Dun Benetonna. Li kienu li introduċini fis-suġġett, kien Dun Benetonna bniedem li kien u stess bniedem pożittiv ħafna, kellu ħafna interessi għalkemm kien soċjologu, kien ukoll saċerdot, forsi ngħid saċerdot kien l-ewwel, però kien soċjologu ċertament rispettat u kien jagħmel ħafna l-idea tiegħu fis-soċjoloġija ma kienx magħluqha. Kien jagħmel diversi, pereżempju l-pubblikazzjonijiet l-aħħar tliet kotba li ħareġ, kienu propju studji li bbażati fuq l-informazzjoni li kienet tidher fil-medja, fil-gazzetti prinċipalment, illi kien jgħid minnhom kien jara l-polz tas-soċjetà Maltija.
Sfortunatament meta mitu ma bqgħux joħorġu.
Eżattament, eżattament.
Sfortuna kbira, ma anki inti Edward, jiġifieri kont f'qasa milli tal-trade unionizmu, parteċipazzjoni tal-ħaddiema, kooperattivi, illi mhux qasam komdu, fis-sens illi għandek ukoll ċertu kontroversja miegħu ċertu konflitt fih, sa nixtieq nitkellmu iktar dwar dan il-qasam. U nagħmel ir-riflessjoni li kif għamilta u ddiskutejta ma' mistiedin oħra tal-programm, jien jidirli, jista' jkun żbaljat ma nafx naħseb inti, li di il-kuxjenza soċjali ma teżistix biżejjed hawn fuq, jiġifieri m'hawnx biżejjed nies fl-opinjoni tiegħi jiena li jħossu li dat talenti kbar li tom alla, u jekk ma jemnux falla li għandhom għandhom ukoll dimensjoni soċjali jridu jużawha briss l-oħrajn fis-soċjetà naħseb di mhix hu jisgħu hekk mhix mifruxa daqs kew wieħed jixtieq li tkun mifruxa.
Hawnhekk fuq
fil-università
jista' jkun dik hija sfortuna illa għaliex l-università hija istituzzjoni fondata fil-poplu, mill-poplu u għandha missjoni kbira x'taqdi. L-università hemm diversi aspetti kif qed ħares lejha, però l-iktar naħseb ħaġa importanti mhux sempliċement li tgħallem snajja, mhux skola vokazzjonali, imma fl-istess waqt illi anke tgħallem il-professjonijiet, ġifieri allura x'inhi d-distinzjoni bejn professjoni u vokazzjoni. Li mhix daqstant ċara, imma barra minn hekk l-università għand biri li tagħti ċertu leadership soċjali fl-qosma kollha, politiku, ekonomiku, u forsi jiena konċortija tajba li niftakar meta dħalt hawnhekk il-persuna li kienet inkarigata l-rettur tal-università kien matematiku. Bosch Kostanzi, il-bambin qed jilhom, Edwin Bosch Kostanzi. Però niftakru ċar. Illi kien hemm grupp numru żgħir ta' nies madwaru, professor Servino Busottil, Father Peter Sergio Nonglot u oħrajn, illi kienu kellhom indikazzjoni u allura kienu qegħdin anke jmexxu l-istudju tal-ekonomija, ta' kiżmin l-ekonomija, l-ekonomist, jien l-ewwel lecture fis-soċjoloġija industrijali, però fid-Dipartiment tal-Economics kont l-appointment tiegħi. Kienu propju l-idea kienet li l-ekonomija ma tkun sempliċement suġġett teoretiku imma jkun suġġett anke prattiku. Dak kien ftit dwar l-indipendenza u allura l-għajnuna anke ċirim gvernijiet barrani, l-gvern Amerikan, gvern Ingliż ukoll kienu għenu biex jkun hawn lectureships minn pajjiżu. U kienu qed jitraw numru ta' lecturers lokali, jiena kont fost tal-bidu. L-iskop kien mela illi l-ekonomija tkun applikata. U mhux sempliċement suġġett matematiku, ġifieri għalkemm mela r-rettur kien u stess matematiku, però kien jara l-ħtieġa u kienu fehmu u kien tema.
Ejja morru fuq di mela, u nipprova naqbdu ftit temi marbuta dwar di l-erja mhux biss ta' ekspertiż tiegħek imma ta' kontribuzzjoni tiegħek lill-pajjiż. U ħa nieħu ftit argumenti jiena, l-ewwel argument. Illi llum il-ġurnata. Mhux tajjeb nitkellmu fuq ideoloġiji, għax l-ideoloġiji mietu, il-klassijiet soċjali ma jeżistux, u allura l-impenn soċjali għandu jieħu żvolta oħra. X'inhi kien ir-reazzjoni tiegħek?
L-ewwel nett huwa disputibbli ħafna. Jekk hux veru dan l-istatements li għadek kif għamilt li l-klassijiet soċjali.
Imma naħsibx hu veru, l-argument minn naħa tal-lemin.
U li għamni għalli the end of history, spiċat l-istoria. ħaġa li għalla ħares. Għalla ħares ġara hekk, għax l-istoria hija marbuta mal-iżvilupp uman. U allora dak ifisser allura li jekk wieħed jaċċetta illi ma tistax tibqa' statiku fil-ħajja, bħalma l-individwu jitwieled jimmatura jixieħu xi ħadd joħod l-postu, hemm ċertu kontinwità. Imma fl-istess ħin hemm żvilupp jekk wieħed ħares lura, allura għamiltu l-istorja kollha.
Inti ma taħsibx li inti ma taqbilx li l-ideoloġi spiċċaw daqs il-klassijiet soċjali.
Assolutament li le. Li ġara kien fil-fatt jekk nitkellem fuq ideoloġiji, illi l-ikbar ideoloġija, sistema li nistgħu ngħidu issa kien diġà fis-seklu 19 ra Marx, Karl Marx, il-sistema kapitalista qed ngħid jien, illi fil-fatt għalkemm ma twettaqx il-profezji biex ngħidu hekk illi raw għaliex kien hemm avvenimenti oħrajn li ma setax jantiċipom, però is-sistema kapitalista hemm marbuta magħha ideoloġija.
Mhux hekk.
U din hija llum infrixxet mad-dinja kollha. Jew għalmenu kważi mad-dinja kollha, ġifieri nitkellem fuq globalizzazzjoni dik li qed nifhmu li s-sistema kapitalista infrixxet mad-dinja kollha qed tħaddan. Il-kważi d-dinja kollha.
Jiġri li ġara kien li mhux biċċaw l-ideoloġiji, ma l-konflitt bej l-ideoloġija kapitalista u l-ideoloġija soċjalista, jew iktar estrem l-ideoloġija komunista, spiċċa bil-intrebħet mill-ideoloġija kapitalista u llum kulħadd qisu jrid tkun hemm.
Imma dinha mhux xi ħaġa li ntrebħet darba dejjem, illa li ħafna mill-problemi li hawn illum li qed jiffaċċja d-dinja kollha. imma b'mod partikolari s-sistema kapitalista, huwa propju, u allura hawnhekk fejn tara s-sistema li antiċipa Marx, iż-żerriegħa tad-distruzzjoni tas-sistema nfisha qegħdin ġew fiha.
U li huma?
The seeds of its own destruction.
U li huma?
U li huma prinċipalment ibbażati bħalma kienu minn dejjem matul l-istorja umana kollha, ibbażati fuq l-inġustizzja soċjali. U jekk wieħed jara allura l-inġustizzji li hawn fid-dinja huma xi ħaġa kbira li qatt kważi ikbar milli kien hawn qabel, ma jfissirx li qed ngħidu li ma kienx hemm progress u ma kienx quddiem għal ħares le u bla dubju li kien hemm. U ma jfissirx jekk tħares li xi soċjetajiet partikolari, pereżempju, fil-punent soċjetajiet żviluppati, sinjuri, m'hemmx klassi medja li hija ikbar mill qatt kien hemm qabel, dan huwa fatt sewwa, imma jekk inħarsu li d-dinja globali, naraw li dak l-differenzi fil-klassijiet li kien hemm u għad hemm, però b'rata inqas fil-parti industriali, issa titħares lihom fid-dinja globali. Kolla kemmi. Wara naraw differenzi enormi. Meta għandek kwantità kbira ta' nies kbira qed ngħid tiġi bħal proporzjon ta' iktar minn nofs illi jaqilgħu dawn inqas minn dollaru kuljum. Issa veru li raffajt iktar irħas u veru li ħafna mill-affarijiet li jaxu bihom dawn ma jixtruhomx bi-flus imma jipproduċuhom huma stess, imma xorta waħda binqas minn dollar qed ngħidu jiġifieri kemm jiġu llum. Xi 25 ċentesmu antiki. Ġifieri nistgħu ngħidu inqas minn euro kuljum. Daw qegħdin jaqilgħu.
Nofs euro kuljum. Pereżempju il-ġimgħa kien hemm aħbar fuq il-kwistjonijiet li hemm fi Zimbabwe. U l-oppożizzjoni ordnat strajk ġenerali u fuq il-bibliotika qed jgħid isma' dan mhux ħajħallu s-efett.
Eżatt.
Għax 75% ta' nies ma jaħdmux.
Eżatt.
Imma rajt. Imma hija morru fuq il-pajjiżi tal-punent. Fuq pajjiżi bħal tagħna. Għax aħna nappartienu li dik il-parti tad-dinja li għandha iżjed. Mhux li għandha inqas. Ġifieri ngħid li mill-landi taż-żibel tagħna l-għada tal-miliet tagħmel festa l-ħafna nies tad-dinja jekk trid.
L-ħala li hawn il-problemi tal-ħala li għandna.
U saqet ħossuhom aħna l-problema tagħna wkoll. Imma m'hemmx dan il-paradoss li iktar ma' pajjiż imur il-quddiem. Internament issa qed ngħid ħalli hija relazzjoni mal-pajjiżi l-oħra li se niġu għaliha. Iktar mhux id-destin qed dik moħħuf nuża, imma il-pożizzjoni tal-fqar f'dak il-pajjiż isir għar. Għax meta l-fqar fil-pajjiż huma ħafna huma forza politika. Meta l-fqar fil-pajjiż huma ftit huma annoyance. X'taħseb fuq dak tip ta'.
Waħda mill-problemi kbar li hemm illum minn dal-lat li qed nitkellmu fuq fid-dinja tal-punent. U għalhekk jgħidu ħafna minn ċerti nies illi spiċċa l-istorja, spiċċa l-klassijiet. Jekk bi klassi nifhmu f'termini marxisti illi l-klassi soċjali għandek mela grupp kbir ta' nies f'sistema industriali li qegħdin jaħdmu taħt saqaf wieħed jgħidu jiġifieri viċin ħafna ta' xulxin. U li dawk qegħdin kollha fl-istess klassi ngħidu jiġifieri fl-istess situazzjoni ekonomika u r-relazzjoni tagħhom mal-mezzi tal-produzzjoni, ġifi daw m'għandhomx biex huma jaħdmu huma nfushom, imma jridu jiddependu. U qegħdin f'sistema illi dawn mhux biss qed tagħtihom ċertu kuxjenza, awareness, tarif tas-sitwazzjoni tagħhom, imma anke li tpoġġihom fuq pożizzjoni għal minu qiegħed in-naħa l-oħra. Dakha veru, naqas. U nistgħu nħarsu li hemm mill-lat ieħor naqset ħafna solidarjetà. Issa dinha ħaġa stramba
l-individwaliżmu.
Eżatt.
U sar virtu l-individwaliżmu.
Ħaġa stramba li tgħid f'dinja fejn llum naf inti espert fil-komunikazzjoni. Li fejn hawn tant komunikazzjoni l-individwu sar iżjed individwalist. Mhux individwalist. Jiġifieri attitude qed nitkellmu l-attitudni tiegħu. Li hija paradoss. Però u għafat illi l-lum u dina xi ħaġa illi l-istess marbuta mas-sistema tal-kapitalizmu illi jekk nħarsu l-familja pereżempju, il-familja kien hemm żmien meta f'soċjetà pre-industriali kien hemm bżonn il-familja tkun kbira. Allura kien hemm diversi inċentivi, diversi anke imbottaturi biex niskola ħafna tfal, biex għaxdaw jistaw jaħdmu iktar u principalment il-ġil, ma subien, ma dina kienet ġifiri bżon.
Kien fi dinja rulari, anki n-nisa kienu jaħdmu.
Eżatt, użgur, użgur. Ma il-ġilizija tal-xol jibes, u xol kien ħafna iktar jibes. Ġi zvilup, l-zvilup wasal fi żmien, meta kien hemm bżonn il-familja tkun iżgħar. Dik li konna ngħidulha ħafna l-familja nukleari. Jiġifieri allura naqsu dak l-aħna rbit li kien hemm u f'Malta wkoll kellna il-parrini, il-filjozzi u l-rabtiet li kienu kollha tiġbor u tkabbar il-familja tiegħek dal-mod. Il-familja nukleari għaliex, għaliex kien hemm bżonn f'xi żminijiet li laħqet il-quċċata tagħha din f'nofs is-seklu li għadda, fil-ħamsinijiet. 1950s. Meta allura kellek il-bżonn l-industrija kienet trid li timpjega individwu wieħed il-mara tissapportjah u l-familja allura tkun żgħira biex ikun jista' jiċċaqlaq imur minn post tal ieħor u m'għandux ħafna ħloq x'jitma, eċetera, eċetera. Dik kienet mela l-organization man konna ngħidulu fil-soċjoloġija dak iż-żmien. U allora u mhux biss għandek l-organization man għandek l-organization wife illi din kienet tkun suġġetta kollha kemm hi għal bżonnijiet tal-organizzazzjoni. Issa mxejna pass iktar quddiem minn hekk u m'għadx hemm bżonn ta' familja individwu. U dan allura hemm dawn l-inċentivi kollha fuq l-individwu.
Qed ngħidu m'għadx hemm bżonn qed ngħidu ekonomiku.
Ekonomiku, żgur, fis-sens ekonomiku. Lele, is-sistema kapitalista m'għadix ibbażata daqs kemm kienet. Għada, biex ma nesagġerawx, imma maċċa bazata daqs kemm kienet fuq il-familja, sewa, imma fuq l-individwu. U da waħda minn raġunijiet li jispjega il-tifrik li għaw fil-familja. Ġifieri s-separazzjonijiet, illa għaliex bżonn iktar li kulħadd jaħdem, kulħadd li kollok it-tfalja xi ħaġa aċċidentali kważi, ħaġa sekondarja. U allura l-enfasi kollha li hemm fuq l-individwi. U dan jispjega l-individualizmu.
Issa, aħna danu infrastruttura kulturali.
Ekku.
Mibnija mill-neċessitajiet ekonomiċi ta' sistema kapitalista. Issa jimmorru fuq Malta. U nibdew naraw l-affarijiet fil-konkret. Jiena iżewġt, jiena u l-mara għandna lawn fuq id-dar irridu naħdmu tnejn. Irridu ma rridux, irridu ma rridux. Jew ħansibu għad diffiċli biex aħna nirreżistu il-pressjoni kulturali naħita l-kelma rridu jew ma rridux. Għax jinnaf, nies li daw kienu jaħdmu t-tnejn la rajes, meta żewġu u kellhom l-ewwel tarbija. Xi ħadd minnhom f'dal każ kienet il-mara waqfet taħdem ftit li rajna fuq television każ ta' ir-raġel waqf jaħdem, jibdew għataw l-inkam tagħhom bin-nofs, bin-nofs. Li jfisser li ċerti affarijiet li aħna nqisuhom bħala neċessitajiet għalkemm fil-fatt huma kumditajiet, daw ma jistgħux jagħmluhom u dik id-deċiżjoni ħadwa. Ma ħafna nies isibuha diffiċli din l-għażla. Ma tarax li jekk ma jkunx hemm affarijiet fis-sistema biex tgħinhom daw ma jirnexxux.
Iva, ekku, ekku, hemm żdubju. Affarijiet ikun ta' diversi modi, diversi affarijiet. Jifri jekk nitkellmu fuq il-politika soċjali, per eżempju, dik hija waħda mill-mezzi ewlenin. Waħda mill-affarijiet illi inti taf semmejta minn għalija waħda mill-xogħlijiet tiegħek fl-università hija fiċ-ċentru ta' studji dwar ix-xogħol. Issa waħda mill-affarijiet fundamentali, mhux f'Malta biss, imma fl-Ewropa kollha, ma b'mod partikolari fid-dinja li qed naħxu fiha fid-dinja żviluppata industrijali, hija li jkun hemm bilanċ bejn il-familja u x-xogħol. U dinha faċli tgħidha, imma irid ikun hemm xi sostnija din biex il-bilanċ għax impossibbli li wieħed jagħmilha waħdu. Għaliex huwa diffiċli? Huwa diffiċli mħabba l-istil ta' ħajja li qed ngħixu. Huwa diffiċli mħabba l-organizzazzjoni tal-ekonomija tagħna, tal-industrija tagħna kif inhi. Huwa diffiċli anke mħabba l-nuqqas ta' tarif li hawn. Jifri għandek diversi, l-problemi hija komplessa ħafna. Imma jekk nitkellmu fuq allura bħalma qed nipprova nagħmel fuq il-bilanċ bejn id-dinja tal-xogħol u l-familja. Il-familja għadha bżonn juża llum daqs jekk mhux iżjed milli kien fil modi. Għaliex? Għaliex illum naqset ħafna l-komunità. Il-komunità ewlenija hija l-familja. il-familja fejn it-twal mhux biss jitwieldu, jitrabew, jirċevu l-iktar valuri importanti u l-familja hija l-pont anke bejn l-individwu u s-soċjetà permezz tal-iskejjel, permezz tal-parteċipazzjoni fis-soċjetà, inkluża r-reliġjon, inkluża l-Knisja. Mela, x'inhija l-problema allura jekk niġu l-individualizmu, kif qiegħed jaffettwa dan? Per eżempju, trade unionizmu.
Eja, dik nistaqsik. Ma nistaqsik tkun speċifiku ġifieri, il-unions għaw Malta, biex ma nkunx qed nitkellmu fl-aħir waħna. Għamluh dan l-iżvilupp li ndirizzaw is-sitwazzjoni kif ni ġifieri għandhom għarfin biżejjed għax qed isir biex jindirizzawha, jew bajna qisu bil-rol tradizzjonali tal-union li tiġilek biex ikollu paga ħjar, ħini tinqas imma li pereżempju ma tiġilitx għal tgħidu le inti mhux iżidu tliet liri ma inti żidu li raw nofs. Imissa għamel child care center hawnhekk. L-union tagħna qed jwiġbuha s-sitwazzjoni li they rose up to the occasion.
Le mhux għal kollox. Arba għalna. Ara, union, għanek għan nisemmu il-transizjoni bejn il-familja u s-soċjetà, u l-union għandha rwol importanti f'dak il-qasam. Mela, x'inhu r-rwol tal-union? Ir-rwol tal-union huwa li l-union hija organizzazzjoni volontarja, ġifieri min jissieħef union, għandu skop volontarju. U l-union trid allura twieġeb tirrispondi għal ħtiġijiet għal tal-bit tal-membri tistax union. Però union għandha rwol ieħor ukoll. Tal-tmexxija, leadership. U l-mexxija tal-union jridu jmexxu wkoll. Jiġifieri għandek din il-żewġ aspetti li x'kultant ikunu kontra xulxin. Għaliex jiġri dali attenti? Illa għaliex il-mexxija tal-unions iridu jwieġbu għat talba tal-membri.
Imma l-membri mhumiex qed forsi qed jaqraw is-sitwazzjoni tajjeb. U dik ma noħodix bi kbira u ma noħodix kontrihom. Imma u x-xogħol ħafna il-leaders iridu jkun qed jaqrawha tajjeb u jista' jkun li jiġri mhux qed iwieġbu biss għax l-qasuma qed jaqrawha tajjeb is-sitwazzjoni.
Bil-mod. Li ngħidu dan, l-ewwel nett għaliex il-membri. Mhux qed jaqraw tajjeb is-sitwazzjoni. Illa għaliex ibbombardjati b'propaganda, b'media, miċ-ċokon sa kemm nikbru il-mezzi tal-komunikazzjoni qed ikollhom dal-effett illi qed jiffurmaw tip ta' persuni li niddependu ħafna mill- wieħed soċjologu mhux illum ilu għal il-bniedem tal-lum għandu qisu radar, qisu submarin li għandu l-periscope, li l-inkollu jħares madwaru u jkun other directed. Mexxi minn oħrajn. Jiġifieri isna merħla kulħadd miexi skont ma jagħmel ħadd ieħor. Ir-rwol tal-union mela allura sa ċertu punt jekk dawn qegħdin jittolbu lejhom li jkollhom iżjed flus f'idejhom biex jonfqu biex is-sistema taħdem iżjed, sa ċertu punt trid tilqaħħa dik it-talba, dik l-għajta, illa li xinkella l-union sir irrelevanti. So hija dwar fejn qegħdin membri tal-union. Ma tistax tinjorhom. Mill-banda l-oħra u hawnhekk fejn il-leadership tal-union, it-tmexxija tal-union hija importanti. Jiena konvint illi il-mexxija tal-Unions Maltin u manfushom u anke mħabba l-kuntatti llum fl-Ewropa ilhom anke qabel imma żjiedu ħafna l-kuntatti u l-Unions Internazzjonali qed jaraw għadin fl-Ewropa b'mod speċjali nitkellem fuq sħubija għaliex ma tistax inti anke ekonomikament tibqa' żżid il-standard of living hemm ħafna raġunijiet sewwa il-globalizzazzjoni il-kompetizzjoni globali, waħda minn raġunijiet, ma nistgħux nikkompetu hawnhekk nibqgħu nollu l-prezzijiet tal-affarijiet li nipproduċu. Jiġifieri dik diġà waħda. U l-problemi l-oħrajn li hawn, problemi tal-iskart, problemi tal-ambjent. Jiġifieri dawn ukoll huma problemi kbar. Allura ħafna mill-mexxija tal-unions internazzjonali u sa ċertu punt anke qed jgħidu x'inhu mela r-rwol tal-union illum. Jibqa dak illi jiddefendi l-interessi veri, mhux bil-forż dak li qed jgħidu l-membri, sewa, allora kif se tikkonvinċihom? Bit-tagħlim, allora r-rwol tal-union llum huwa rwol edukattiv. U hawnhekk għalhekk semmejt qabel jiena l-università. L-università għandha rwol edukattiv. Jiġifieri l-leadership tal-università huwa rwol edukattiv. Ta' x'inhu x'irid il-bniedem mill-ħajja? X'inhu ma l-veru valuri, veru soddisfazzjoni mill-ħajja?
U sanna fl-aħħar. Ma dik mistoqsija kbira nixtieq risposta qasira ta' minuta. U r-rwol tal-Knisja kif taraħ?
L-istess. L-istess. Il-Knisja naturalment għandha missjoni li tressa l-bniedem għand Alla. Jiġifieri allura dak huwa uniku sewa, imma in kwantu il-ruol soċjali tal-Knisja.
Il-Knisja stessa il-bniedem man talla, biss jek teressa il-bniedem li il-bniedem.
Ekku, ekku, ekku. Il-ruol tal-Knisja huwa propju illi l-unet il-Knisja jistituzzjoni anke soċjali. Sewa, ġifieri jekk l-individualizmu jmur kontra il-parteċipazzjoni.
L-er tal-Kristjaneżmu.
Fil-Knisja, ġifieri. Allora, l-individual mhux biss kontra, u għalhekk anke il-papiet taqablu forsi b'mod speċifiku ħafna, kien ikkritika ħafna s-sistema kapitalista. Mhux fi anfisha, ma kif inimexija.
Jiġifieri il-Knisja għandha dar ruol kritiku importanti.
Ekku, illi jekk hemm il-darba il-bniedem il-problema tal-individualizmu li qed nitkellmu fuqu, din qed ikisser l-eruq tal-Knisja, tas-soċjetà. Sewa, u fl-aħħar mill-aħħar tal-individwu, għax il-bniedem jekk jinqata' mill-oħrajn, il-bniedem ikun allura qiegħed iperper mar-rieħ
u ħalxitla qed neħkem il-ħamrija tagħha.
Eżatt, u allura iktar jista' jsir vittma ta' jasa ġdid.
Grazzi ħafna l-professur Edward Zammi tal-kummenti tiegħu. Jinsib il-diskussjoni stimulanti ħafna kemm missejna jekk subajna biz ftit law nunen nispera li jintom semija tagħna sibtuha wkoll ta' interess. Jien Fader Joe Borx ningrazzjakom tal-attenzjoni u waqt li nsellmilkom nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Fader Joe Borx.